Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Qırğızstanda silahlı toqquşmada zərər çəkən azərbaycanlı yoxdur. İsrail yardım gəmlərinə hücum araşdırmaq üçün komissiya yaradır. Kədəbəy rayonuna dolu düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Qırğızstanda baş verən silahlı toqquşmada zərər çəkən azərbaycanlı yoxdur. Bu barədə Azərbaycanın Qırğızstandakı səfirinin müşaviri İlqar Cabbarov məlumat verib. Onun dediyinə görə, azərbaycanlılar Bişkekin yaxınlığındakı Karst şəhərində daha kompakt yaşayırlar, bu isə təhlükəni azaldır. Rəsmilər bildirirlər ki, iyunun 10-una keçən o 10-u gecə Oş, Qarasu, Arava və Uzgen rayonlarında gənclər arasında baş verən dava sonradan özbəklərlə qırğızlar arasında toqquşmalara səbəb olub. Qırğızstanın Səhiyyə Nazirliyi son 3 gündə 117 nəfərin halak olduğunu, 1500 nəfərə yaxın adamın da yaralandığını bildirir. Ağır yaralıların olduğundan dünyasını dəyişənlərin sayı getdikcə artır. Hökumət iyunun 20-sinə qədər Oş şəhərində və ətraf rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan eləyib. Paytaxt Bişkekdə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də BMT-nin nümayəndəliyi qarşısında miting keçirirlər. Miting iştirakçıları ölkəyə sülhməramlı qüvvələrin gətirilməsini xahiş eləyirlər. 10 minlərlə etnik özbək Qırğızıstanı tərk eləyir. Üç müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq bloku iyunun 19-una təyin etdiyi aksiyalara yer ayrılması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Müxalifət bu dəfədə etiraz aksiyası üçün paytaxt Bakının mərkəzinə yaxın əraziləri istəyir. Müxalifət partiyalarının son bir ayda miting keçirmək tələbləri və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin buna reaksiyası haqqında Nüşabə Fətullayeva məlumat verir.
AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, müraciətdə aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı şəhərin Nərmanov parkı, Füzuli və 28 may meydanlarında yer ayrılması istənilib.
Əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu dəfəki cavabı da mənfi olacaqsa, o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsi növbəti dəfə sərbəst toplaşmaq haqqında qanunun verdiyi hüquqlardan istifadə edərək növbəti aksiyanı keçirəcəkdir.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, aksiya sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, ədalətli parlament seçkilərinin keçirilməsi, siyasi məhbusların azad olunması tələbi ilə keçirilir. İyunun 12-sində Müsavat Partiyası və Demokratiya Uğrunda İttifaq Siyasi Bloku Hüseyin Cavid Parkı yaxınlığında aksiya keçirməyə cəhd edib. Müxalifətin məlumatına görə 40 nəfərə yaxın aksiya iştirakçısı saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti icazəsiz aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı 25-ə yaxın adamın saxlanıldığını bildirib.
Bu, Nüşabə Fətullayevanın məlumatı idi. İyunun 12 gecə Gədəbəy rayonuna dolu düşüb. Gədəbəy rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qüdrət Paşayev verdiyi məlumata görə, rayonun 15 kəndinə yağan dolu əsasən Pərzamanlı kəndinə ziyan vurub. Onun dediyinə görə təkcə həmin kənddə 40 nəfərin təsərrüfatı, 15 hektar əkin sahəsi yararsız hala düşüb. Kənd arası yollar da ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrail Qəzaya yardım aparan gəmi karvanına hücumu araşdırmaq üçün komissiya yaradıb. Komissiya sədrinin İsrail Ali Məhkəməsinin keçmiş hakimi Yakov Turlegin olacağı planlaşdırılır. Araşdırmaya iki beynəlxalq müşahidəçi də cəlb edilir. Bunlar İrlandiyadan olan Nobel mükafatı laureatı Lord William Debbie Timble və Kanadanın keçmiş hərbi prokuroru Ken Watkindir. Amma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu bildirib ki, beynəlxalq sularda mülki adamlara hücum eləyən dövlətin özünün bu hərəkətini tərəfsiz araşdıracağına inanmır. Ona görə də bu hadisənin araşdırılması üçün yalnız BMT-nin nəzarətində olan beynəlxalq komissiyanın qurulmasını tələb eləyirlər.
Bir uluslararası hüquq ihlali ilə sivil bir konvoya uluslararası sularda saldırı yapan bir ülkenin tərəfsiz bir araşdırma yapacağına dair heç bir inancımız yoxdur. Bu çərçivədə biz uluslararası komissiyonun bu komisyonun mutlak olarak uluslararası nitelikte olmasına ve Birleşmiş Milletler denetimi altında kurulmasına önem veriyoruz. Bunda ısrarlıyız. İsrail tarafından tek taraflı yapılacak hiçbir araştırma bizim için bir değer ifade etmemektedir.
Davudoğlu bildirir ki, onların tələblərində səslənən formada beynəlxalq komissiya yaradılmasa, İsraillə münasibətlərə yenidən baxacaqlar. Qəzaya yardım aparan gəmi karvanındakı Türkiyə gəmisinə hücum mayın 31-də olmuşdu. O vaxt İsrail əsgərləri gəmidə olan 9 nəfəri qətlə yetirib, onlarla adamı da yaralayıblar. Türkiyə bu hadisənin araşdırılması üçün beynəlxalq komissiya yaradılmasını və günahkarların cəzalandırılmasını istəyir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynal.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Birə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gülüş deli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bugün iyunun 14-də nələrdən danışacağıq? Şənbə günü Müsavat Partiyasının aksiyası keçirildi, etiraz aksiyası keçirildi və bu dəfə aksiyada Diqqəti çəkən məqamlardan biri oldu ki, aksiyada da iştirak edənlərdən 23 nəfərinə xəbərdarlıq eləyəndən sonra polis onları Qobustan qoruğunda ekskursiyaya çıxarıb. Və bizdə fotolar da var ki, gənclər necə Qobustan qoruğunda polisin müşahidəti ilə gəzirlər. Biz bu haqda danışacağıq. Niyə onları polis Qobustan qoruğuna aparmağa qərara gəldi? Qobustan qoruğunda nələr yaşandı və s. bütün bu prosesləri və təbii ki, polisin aksiyada davranışını da təhlil eləməyə çalışacaq. Müsavatçılar olacaq bizim qonaqlarımız. Deməli, hakim partiyadan fikirləri öyrənəcəyik və polisin də mövqeyini almağa çalışacaq. İkinci saatımızda nələrdən danışacaq? Qırğız-Özbək qarşıdurması kritik həddə çatıb. Artıq Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları bu haqda bəyanatlar yayıblar və son məlumata görə Qırğızstan cənubunda özbəklərlə qırğızlar arasında baş vermiş etnik münaqişədə ölənlərin sayı 120 nəfərə çatıb, yaralıların sayı isə 1500 nəfəri keçib. Qırğızstanda nələr baş verir və proqnozlar nədən ibarətdir? Bu haqda da biz ikinci saatımızda saat 6-dan 7-yə qədər danışacaq. Daha doğrusu 7-yə 20 dəqiqə qalmışa qədər. 7-yə 20 dəqiqə qalmışdan etibarən isə biz günün belə deyək, ən aktual məsələlərindən sayılan futbol barəsində danışacaq. Lider TV-nin futbol şərhçisi Rövşən Binnətli sizin suallarınızı cavablandıracaq. O cümlədən bizim suallarımızı cavablandıracaq. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Rövşən Binnətlinin şərhçilik qabiliyyəti ilə bağlı tənqidi fikirlər səslənir. Görə Rövşən bəy özü bu haqda nə deyəcək və o cümlədən Rövşən bəyin axşamki gözlənilən oyunlar barədə də proqnozlarını alacaq. Bizə suallarınızı 050-744-1017-yə ismarışına göndərə bilərsiniz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir, bilirsiniz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanında da sizin suallarınızı gözləyirik. İki saat ərzində isə bələdçiniz mən olacağım, Ülviyyə Əsədzadə. Dağın dəyişməyin, birazdan qayıdırıq.
Nərbana məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Polis bu dəfə daha orijinal bir addım atıb və müsavatçıları aksiyada iştirak edən, etiraz aksiyası keçirən müsavatçıları Qobustan qoruğuna ekskursiyaya çıxarıb. İndi bu məsələnin detallarını araşdırmağa çalışacağıq qarşıdakı saatda və müsavatçılar bizim qonağımızdır. O cümlədən qarşı tərəfin də fikrini telefonla almağa çalışacağıq. Polisin də mövqeyini biləcəyik ki, polis niyə qərara gəlib ki, məhz müsavatçıları Qobustan qoruğuna aparsın. Qonaqlarımız, müsavatçılar studiyamızda çoxdur və biz bunları, bu bir-bir onların fikirlərini alacaq. Hər birinizi salamlayıram. Deməli, qonaqlarımız Rafiq İsmailov, Rəşad Əliyev, Rüfət Hacıbəyli, Səxavət Sultanlı və Gülağa Aslanlı. Deməli, Müsavat Partiyasının divan üzvü, Seçki Departamentinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sizdən başlayaq, gənclərdən Qobustan aparılanlardan başlayaq. Rüfət bəydən soruşaq. Rüfət bəy, niyə siz necə oldu ki, sizi Qobustana apardılar? Yaxın durun mikrofona, zəhmət olmasa.
Ən əsası həbs olunduğumuz dəqiqədən başlayaq. Yəni biz hardasa aksiyaya 40 dəqiqə qalmış bizi Təzəpir məscidinin yanında həbs elədilər. Yəni necə deyim, Sovetskinin o dar dalan küçələrində bizi mühasirəyə aldı postpatrol, yəni çevik polis alayının maşınları və bizi yəni orada bizlə mədəni davrandılar ki, dedilər artıq yəni siz də bilirsiniz hara gedirik, biz də bilirik, sizi bayaqdan izləyirik, yəni elimsək Nizami metrosunun yanına. Bizi maşına yəni dəvət etdilər, oturduq, heç bir zorakılıq olmadı və bizi 26-cı polis bölməsinə gətirdilər. Ən əsası orada başladı zorakılıq, yəni mübahisə. Yəni orada bir tanımadığımız mülki geyimli şəxsin otağında oturduq və şəhər polis idarəsindən gəldilər özlərini təqdim etmədən və başladılar ki, siz bu dövlətdən nə istəyirsiniz, siz dövlətə qarşı çıxırsınız və orada Tural, yəni Gənclər Təşkilatının sədri Tural bəylə çox ciddi mübahisələr oldu. Yəni özlərini politoloq kimi aparmağa başladı. Siz, yəni bu insanlar dövlətlə hakimiyyət anlayışını hələ ayırd edə bilmirlər.
Yasamal polisində.
Yasamal polisində və Bakı şəhər baş polisi idarəsindən 2 nəfər mülki geyimli şəxs gəldi ki, sizin başladılar bizi, yəni təhsilimiz haqqında maraqlandılar. Siz nə vaxt bitirmisiniz, haranı bitirmisiniz, harda işləyirsiniz, nə işlə məşğulsunuz? Yəni mətləbə daxil olmayan çox suallar verdilər və bizə qarşı təhqiramiz ifadələri işlətməyə başladılar. Təbii ki, biz də qarşılıqlı cavablarını verdik. Yəni orada artıq mübahisə kəskin həddə alanda həmin mülki geyimli şəxslər içəri daxil oldular və aranı sakitləşdirdilər. Yəni ilk növbədə ondan başlayım ki, orada bizim o Qobustana aparmağımızın bir anlayış, bir anlam verə bilmədim. Məncə bu ATƏT-in belə fikirləşdi ki, polislərə keçdiyi treyningin nəticəsidir ki, nümayəndələr də biraz öz aranızda, yəni səmimiyyət yaradın, zorakılıq olmasın, onlar sizə qarşı, yəni pis fikirdə olmasınlar. Mən belə başa düşdüm.
Siz yəqin ki, bu, yəni niyə nədilər sizə? Səxavət bəy, sizdən soruşaq ki, Səxavət Sultanlı başqa bir müsavat fəalı. Niyə nədilər orada Qobustanda sizə?
Bilirsiniz, əslində bizi ora Yasamal polis arasından oradan çıxanda heç bizim bizə nəzarət edən polislər özləri də bilmirdi ki, biz hara gedirik. Yəni onlardan da asılı deyildi. Bunu qeyd etmək istəyirəm ilk öncə. Sonda onu deyim, biz artıq Bibi Heybət məscidinə çatanda orada biz elə fikirləşdik ki, yəqin bizi Şıxovda aparıb düşürdəcəklər. Yəni bundan öncəki mitinglərdə belə bir hallar olmuşdu. Yəni şəhərin kənar yerlərində düşürtsünlər. Yəni orada belə biz daha uzağı Lökbatan dairəsi deyilən yeri nəzərdə tuturuq ki, yəqin ora aparırlar. Amma biz artıq görəndə ki, bu həmin polis maşınları və bizi müşahidə edən patrollar çox sürətlə gedir və bu sürətin artıq sahil qəsəbəsinə yaxınlaşanda biz bəzi polislər orada qeyd edir ki, sizi Sabirabada aparırlar, bəzilər deyirdi ki, sizi ora yardıma apar, kömək lazımdır, ona görə aparırlar. Çünki onlar özləri də bilmirdi əslində. Bizim deyək, oradakı polislərin rəhbəri ilə bir mayor özü həqiqətən belə bizi inandıra bildi ki, onun da xəbəri yoxdur ki, biz hara gedirik. Sonda Qobustan qəsəbəsinə çatanda biz artıq fikirləşdik ki, bu Yasamal polis dairəsindən 70 kilometr uzaq məsafədə onlar maşını yolun kənarına verib kimlərlənsə danışdılar və ondan sonra onlar qərara gəldi ki, bizi Qobustan muzeyinə ekskursiya yaparsınlar. Deməli, orada nə baş verdi? Əslində, biz şəxs olaraq öz adımdan deyirəm ki, biz o həmin o ekskursiyanı aşağılayıcı, miting iştirakçılarının aşağılamaq məqsədi ilə olduğunu düşünürük. Yəni, bizə elə gəlir ki, oradakı insanların əslində bu özü də bir təzyiq vasitəsi idi və biz bunun özünü də qanun pozuntusu kimi hesab edirik və həqiqətən də o qanun pozuntusu idi.
Sizə nə edilər orada, yəni Qobustan qorğuna?
Yolda, yəni bir sıra hadisələr oldu, yəni bizim haqqımızda heç bir məhkəmə qərarının olmadığı halda bizlə məhbus kimi davranışlar oldu ki, məsələn, sizlə həmsöhbət olan Rafiq bəyin telefonun əlindən alıb söndürüb, yəni belə təzyiqlər, o təzyiqlə əlindən telefonunu aldılar. Biz onda onlardan niyə görə bunu elədiyini soruşanda onlar saymamazlığına bir cavablar verdi ki, özümüz bilərik, biz belə istəyirik, belə olacaq. Yəni Qobustan muzeyini aparanda isə orada, bilirsiniz, yenə deyirəm, orada aşağılayıcı bir hal yaranmışdı ki, insanları serjantlar, yəni qeyd edelim ki, ora aparılan 20 nəfərin içində bir dənə də yəni savadsız insan yoxdur. Hamısı ali təhsil insanları idi. Orada bizə heç bir savadı olmayan insanların nəyisə öyrətməyi özü də gülünc idi. Və ona görə mən şəxs olaraq etiraz edədim o gəzintidən və mən heç bir gəzintidə iştirak eləmədim şəxs olaraq. Yəni, onu mən nəzərə alsaq ki, mən Qobustanda olan yaşayan insanam və mən oralar heç vaxt belə cəzbəmişəm də, yəni həvəsim də olmayıb. Amma yenə deyirəm, həmin günü orada olan insanlar, ilk dəfə gedən insanlar var ki, olarsa nəsə maraqlı gələ bilərdi. Amma mən yenə də heç ilə maraqlanmadım. Çünki bu ayın 13-ü, 11-ü olsaydı, harasa maraqlanmaq olardı. Amma 12-si bizim mitingin iştirakçıları olaraq, bizim ora aparılmağımız qanun pozuntusu idi və biz buna etiraz etdik.
Nə qədər qaldınız orada?
Deməli, saat 3-də saxlandıq, saat 9-a, 8-9 arası artıq biz Qobusta muzeyində idi. Yəni 5 saat müddətində saxlandıq. Bu özü də bildiyiniz kimi qanun pozuntusudur ki, biz o qədər saxlamaq
səhiyyətlə yoxdur. Və polislər yoxdur. Də orada dayandılar.
Bəli, qeyd edelim ki, 23 nəfər miting iştirakçısına qarşı 33 nəfər polisçi var idi və bir şey qeyd edelim ki, biz ora çatanda artıq Qaradağ rayon polis idarəsinin rəsmiləri artıq orada bizi gözləyirdilər və onlar da əlavə edəcək 40-a yaxın polis işçiləri var idi ki, bizi orada gözləyirdilər və onların nəzarətində sanki orada belə deyək də sivil sürgün prosesi yaşandı. Belə deyək, yəni çox acınacaqlı vəziyyətdə. Əslində bu ilk baxışdan gülməli gələ bilər, amma çox acınacaqlı idi və mən bunu
hansı zorakılıq oldu mu?
Yox. Açıq zorakılıq olmadı o gəzintilərdə.
Yəni polis də sizlə gəzirdi.
Bəli, polis də gəzirdi, amma çox həvəssiz gəzirdi. Əməli, mən bir şey yəni, qeyd etmək istəyirəm xanım. Yəni orada hakimiyyətin bizə sadəcə bir xeyri oldu. Bizə imkan yaratdılar ki, biz o polislər, onlar bizi ekskursiya aparmışdı. Əslində biz onları maarifləndirmək fürsəti əldə elədik. Və biz onlara bir neçə məsələləri açdıq və informasiya verdik ki, yəni artıq onlar da bizdən razılaşmaq məcburiyyətində qaldılar ki, onlar səhv eləyirlər bizə qarşı bu cür aqressiyaya. Yəni biz imkan yarandı ki, bizə uzun müddətli bir, yəni 2 saat, 3 saat müddətində biz o polislərlə 23 nəfər, 30 nəfər polisi maarifləndirə bildik. Çox savadsız olduqlarını nəzərə alsaq, bunun onlara nə qədər xeyrin olduğunu hiss eləyirik.
Yəni birinci dəfə idi polislə belə sivil qaydada söhbət imkanı yaranmış.
Açıq orada olan üzərində olan o hansı ki yüksək vəzifələr imkan vermirdi onların şəxsi olaraq bizdən kontakt yaratmağına, söhbət eləməyinə. Amma biz maksimum cəhd edirdik ki, onlarla münasibətlərimizi açıq şəkildə ortaya qoyaq ki, əslində bizim sizlə problemimiz yoxdur. Bizim sivil mübarizə aparırıq və biz onlara onu çatdırmaq istədik və bir daha onlar da özləri sonda qəbul edirlər ki, həqiqətən Müsavat Partiyası müxalifət təşkilatları olmasa, onlar özləri də qorxurdular ki, bizim yerimizi hansısa terroristlər, belə deyək də, sivil idarə olunmaz qüvvələr ala bilər. Onlar da ondan narahat edirlər ki, bizə də qarşı Əfqanıstanda, Rusiyada olan polislərə qarşı olan antiterror əməliyyatlar olur. Ona özləri açıb demək çox yaxşı alıydı.
Çox sağ olun. Bu Səxavət Sultanlı idi, Müsavat fəalı və Rafiq İsmayılov Müsavat Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatının rəhbəri. Rafiq bəy, siz belə deyək, kifayət qədər təcrübəniz var bu sahədən və müxalifətdə siz illərdir və mən soruşmaq istəyirəm, belə bir şey, belə bir hal olmuşdu mu?
Təbii ki, bu cürə hal olmamışdı. Ancaq mən əvvəlcədən başlamamışdan qabaq sizə bir adımı bildirim. Mənim soyadım İsmayılov, yox İsmayıldır. Artıq 7 ildir mən of atmışam İsmayılam. Biz, yəni siz dediyiniz kimi, həqiqətən 22 ildir bu yollarda. Yəni 88-ci ildən müstəqillik uğrunda mübarizə başlayandan mən bu yolun yolçusuyam. Cürbəcür metodlar görür, cürbəcür işlərlə qarşılaşmışam və yaşıma görə də və bu təcrübəm kifayət qədərdir. Mən sizə deyim ki, bu heç bir insana yaraşmayan bir hərəkət idi bizə Qobustana aparmaqları. Əslində o Qobustana aparmaq bizi bir növ bir girov götürmür, siyasi girov kimi. Yəni biz sorduğum, biz əvvələ Qobustana getməmiz Səxavət bəy deyən kimi bilmirdik ki, bizi hara aparırlar. Bütün təkidlərimizə baxmayaq, balam, bizə getdiyimiz, getdiyimiz yeri deyin, hara gedirik biz, mümkün, heç görə mümkün deyildi. Hətta yenə Səxavət bəy deyən kimi qarşı durma doğurdu, mənim telefonumu əlindən aldılar. Çünki mən onların içərisində ən yaşlı bir adam kimi tez-tez mənə zəng edirlər, hara getməyimizi soruşurdular. Nə də bu da bizim mayorumuzun xoşuna gəlmədi, özünü xoşa gəlməz bir tərzdə apardı. Mən yenə deyirəm, o siyasi girovluq idi və mən bir də bir şey başa düşdüm orada və öz yoldaşlarıma da hamısına dedim ki, bunlar bizi təxribata çəkmək istəyirlər. Eyni zamanda bunların əsas məqsədi bizi alçaltmaqdır. Bu təbii ki, ekskursiya deyildi. Elə ekskursiyanı mən sadəcə olaraq pis ifadə işlətmək istəmirəm. Mən birinci dəfə idi, bəli, mən Qobustanda olmağım birinci dəfə idi.
Yəni polis yəni, tərəfindən bu cür muzeylərə aparmaq.
Onlar bizi muzeyə aparmaq yox, onların məqsədi bizi alçaltmaq, bizi sındırmaq idi. Və bizi mümkün olsaydı təxribata çəkmək idi. Bu bir siyasi girovdur. Mən vəkilə müraciət eləmişəm və təbii ki, haqqımızı biz məhkəmə yolundan yaxın ki araşdırma çalışacaq bunu yoluna qoyub. Yəni bunlar yəni onlar açıq aydın. Hətta mən sizə bir dənə üzr istəyirəm, bir dənə xırda bir məsələ deyim. Ora gəlib çatandan sonra artıq, indi siz ölmüşsə Qobustanda bilərsiniz. Orada təbii ki, nə qaçmağa, nə getmək, bizi hara qaçasıyırsa, biz niyə görə qaçmalıyıq da mən üzr istəyirəm, dedim ki, mən tualetə cavan bir sergant Şimdi benden.
Aha, ben.
Koymadı, imkan vermedi. Sonra ben kaptana müracaat eləmək istəyəndə ki, orada onların böyüklərindən biri də kaptan. Kaptana müracaat eləmək istəyəndə ki, bəs mən bura getmək istəyirəm. Bu yəni siz əvvəl siz yox ha, sən məndən, mənim oğlum yaşından da kiçikdir. Mənim məndən 20 yaş, 40 yaş məndən kiçik bir adam. Sən deyir əvvəl məndən icazə al, sonra kapitana. Yəni belə ifadələrlə belə açıq aydın bizə qarşı hörmətsizlik, açıq aydın bizi alçaltma, sındırmaq idi. Məqsəd, başqa bir məqsəd orada yox idi.
Aha, Rəfiq bəy, biz sizin fikirlərinizi alarıq və birazdan Gülağa bəy də söhbətə qoşar. Amma deməli, Kamran Mahmudov, bizim prodüserimiz danışıb Ehsan Zahidovla, deməli, Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı ilə və Ehsan Zahidov səsini yazmağa icazə verməyib, amma Kamran Mahmudova öz mövqeyini bildirib. Kamran, xahiş edirəm, zəhmət olmasa, Ehsan bəyin mövqeyi nədən ibarətdir?
Ehsan mənimlə mən bugün dəfələrlə əlaqə saxladım. O, bayram günü olduğundan efirə çıxmaq istəmədi. Yəni, ayrı vaxtlar adətən bizim efirlərdə olur. Ancaq dedi ki, bayram günü olduğundan efirə çıxmıram və xahiş edirəm, səsimi yazmayın, amma mövqeyini bildirdi. O dedi ki, bugün həmin günü Müsavatın mitingində cəmi 30-40 adam iştirak edib. Onların demək olar ki, hamısı polis idarələrinə aparılıb, onlardan cəmi 6 nəfər saxlanılıb, qalanlarına polis idarəsində xəbərdarlıq olunaraq sərbəst buraxılıblar. Deməli, onlardan 6 nəfərinin işi məhkəməyə göndərilib, 2 nəfərə məhkəmə xəbərdarlıq edib, 2 nəfərə məhkəmənin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun cərimə olunub, 2 nəfər isə 10 günlük həbs cəzası kəsilib.
Bəs Qobustanla bağlı?
Qobustanla bağlı dedi ki, ona qəribə gəldi, dedi, məndə belə bir məlumat yoxdur, onlar istəsələrdi, onları heç kim Qobustana aparmaz, bu onların uydurmasıdır. İnandırıcı deyil, polis işini gücünə atıb, onları qorğa aparan deyil.
Aha, çox sağ ol, Kamran, təşəkkür edirəm. Kamran Mahmudov idi bu, həmkarım, verilişimizin prodüseri. Amma mən deyim ki, bizdə konkret fotolar var və həmin fotolarda müsavatçıların nə cür Qobustan qoruğunda belə deyək, polisin müşahidəti ilə olması açıq-aydın görünür və belə deyək, müsavatçılar özləri də bu haqda bildirdilər. Telefon xəttin yəqin ki, sizin münasibətiniz olacaq. Mən görürəm müsavatçılar burada narahatdılar, amma telefon xəttində Həvvan Məmmədov olmalıdır və deməli, deputat, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü. Həvva xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz yəqin ki, müzakirələri eşitdiniz, Həvva xanım.
Bəli.
Və bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, müsavatçıları 6-cı gün, həftənin şənbə günü, keçən şənbə, deməli, onları mitikdən aparıblar Qobustan qoruğuna və bir neçə saat orada saxlayıblar. Siz bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla xanım, mən sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Və sabah Azərbaycan xalqının ən müqəddəs bayramı olan Qurtuluş Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda hər bir insanın irqindən, cinsindən asılı olmayaq, Azərbaycanda yaşayan hər bir insanın haqqını qorunur, hər bir vətəndaşın haqqı, hüquqları qorunur və bu Azərbaycan dövlətinin konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Və ki, qaldı sizin o insidentlə bağlı olan məsələncə, bir şey çox insanlara belə bir az qaranlıq qalır ki, nə üçün Müsavat Partiyasının üzvləri sərbəst toplaşma haqqında bu məsələ ilə bağlı onlara təklif olan yerlərdə iştirak etmirlər, onlara təklif olan yerlərdə öz mitinglərini keçirmirlər. Və belə bəzən o küçədə, ətraf metronun yaxınlığında, bəzi belə yerlərdə etməklə, insanları ətrafına toplamaqla bu hansı zamandır, hansı dövrdür? Mən əlbəttə ki, o haqqı hüququ pozulmuş insanlarla bağlı fikrimi söyləyəcəm. Amma mənim üçün bu dəqiqə maraqlı bir məqam var. Bugün bütün Azərbaycan xalqı və onun hər bir vətəndaşı biz düşmənimizə qarşı, Ermənistana qarşı, Ermənistan Azərbaycana qarşı yönəldilmiş təcavüzünə qarşı birlikdə hərəkət edib mübarizə aparmalıdır. Mən Dağlıq Qarabağdan olan məcburi köçkün bir insanam. Mən hələ millət vəkilliyini kənara qoyuram. O vaxtlarda Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələr, o insanların haqqı hüququ pozulanda, o insanlar evlərindən didərgin düşəndə, torpaqlarımız bir-birinin ardınca işğal olanda, nə üçün Müsavat Partiyası o zaman belə mitinglər keçirib irəli gedib o insanları məhv etməyə doğru getmirdilər? O insanları qırmağa doğru getmirdilər? İndi sərbəstlik, azadlıq, ölkənin inkişafı, iqtisadi inkişaf, Azərbaycanın regionda tanınması, lider dövlətə çevrilməsi, bax bütün bunları, bax bütün bunlar kimi narahat edir? Nə üçün biz bir mübarizəni ümumi düşmənimizə qarşı aparmırıq? Axı bugün Ermənistanın bütün dünya səfələnmiş hər bir üzvü Her bir üzvü Azerbaycan'a karşı çevrilip, Azerbaycan erasine karşı çevrilip, zaman zaman Azerbaycan topraklarını işgal etmeye karşı çevrildi. Ne için biz imumi mübarizemizi toprağımızın işgaldan azat edilmesine yönetmirik? Ne için biz 1 milyondan artık olan kaçkınımızın talihiyle düşünmürük? Bak biz bu meselelerde ne için bilgi olabilmirik?
Aydındır. Həvəxəm, sizin mövqeyiniz aydındır. Yani ben teşekkür ederim ki siz efirə çıkmışsınız. Bizim için çok vacibdir ki siz efirə çıxasınız ve efirdə balans yaransın, bir tərəfli olmasın. Yəni buna görə mən təşəkkür edirəm.
Əlbəttə,
mən üzr istəyirəm. Yəni vaxtdan səmərəli istifadə eləyək, çünki bizim sizə suallarımız doğrudan da çoxdur. Sizin dediyiniz məqamlara Müsavat Partiyası nümayəndələri burdadır, aydınlıq gətirəcəklər yəqin ki. İndi mən istəyirəm qısaca, yəni vaxtdan səmərəli istifadə eləyək və bir iki suala cavab verək. Siz razılaşırsınız da Azərbaycan konstitusiyasına görə də Azərbaycan demokratiya yoldur və demokratik dövlətdir. Bu halda müxalifət partiyası seçki önü miting keçirir və bu mitingdə iştirak edənləri polis aparır, Qobustan qoruğunda bir neçə saat saxlayır. Bu halı siz İnsan Haqları Komitəsinin nümayəndəsi kimi necə qiymətləndirirsiniz? Niyə imkan verilmir?
Mən belə deyərdim, onlara təklif olunan yerlərdə nə üçün öz mitinglərini keçirmirlər?
Tutaq ki, öz orada keçirməyiblər, amma Qobustan qoruğuna aparmaq, orada saxlamaq.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərilən partiyaların miting keçirmək üçün təyin olunmuş yeri vardır. İstənilən hər bir partiyaya gəlsin, biri bu metronun yanında dursun, biri daha Milli Məclisin qabağında dursun. Bəs Azərbaycanda akreditdə olmuş səfirliklərimiz var, diplomatlarımız var. Onlar bizim insan hüquqlarımıza necə baxarlar? Əgər onların hər bir... Necə olur ki, yeni, mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm. Yeni Azərbaycan partiyasına təklif olmuş yerə gedib öz mitingini keçirir, amma Müsavat partiyası buna razılaşmır. Mən təklif edərdim ki, əgər Azərbaycanda hər bir partiya üçün dəqiq olunmuş, bütün partiya, heç bir ayrı seçkilik qoyulmadan təklif olunmuş yerdə mitingi keçirməyinə mən bilirəm və bilirəm ki, heç kim ona mane ola bilməz. Əgər bu, mən özümlə dəfələrlə görmüşəm ki, Bakı Soveti metrosunun qabağında, Sabir bağının ətrafında insanlar toplaşmaqla, yoldan keçən insanları öz ətrafına toplamaqla belə ajitaj yaratmağa, insanların hüquqlarını pozmağa, yoldan gedən trafik yaratmağa. Bu üçün mən istəməzdim ki, insanlarımız indi 21-ci əsrdə hər bir insanın Müsavat Partiyasına, başqa partiyanla dünyaya çıxmaq imkanı var. Gedirlər, gəlirlər, görürlər. Ancaq təyin olunmuş bir yerdə keçirilən mitinglə nə fərqi var ki, təyin olunmuş yerdə miting keçirmirlər? Mən onu istəyərdim soruşum. Əvvəl bunu istəyərdim soruşum ki, bu insanlar təklif olunmuş yerdə mitinglərini keçirsinlər, sərbəst toplaşsınlar, öz fikirlərini desinlər. O biri tərəfdən də onlar sərbəst toplaşmaq üçün təklif olunan yerlərə kifayət qədər öz adamlarını çıxarda bilmirlər. Kifayət qədər insanlar bunların ətrafında getmir. Mən gördüyüm o məsələləri deyirəm ki, ondan çıxış edərək demək istəyirəm ki, onlar kifayət qədər öz ətraflarına adam yığa bilmədiyinə görə, ona görə də küçədə keçməklə hər hansı insan maraqlanıb baxır, görək burada nə hadisə baş verirdi. Və bununla da öz ətraflarına insanları toplamaqla belə mitingləri keçirməyə ehtiyac duyulmur axı. Axı artıq insanlar tamam dəyişirdi, zaman o zaman deyil, dövr o zaman o dövr deyil, indi artıq başqa dövrdür, başqa zamandır. 15-20 il bundan qabaqki zaman deyil ki, insanları aldadıb küçədən aparıb yığarsan, deyərsən ki, gəl burada otur, burada dur. İndi tamam insanların fikirləri də dəyişiblər. Hər bir insanın da fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır, hər bir insanın fikrinə hörmət etmək lazımdır və mən bu mənada istəyirəm deyəm ki, sərbəst toplaşmaq üçün lazım olan göstərilən yerdə insanlar orada toplaşsa daha yaxşı olur. Orada sözlərin, dəyərləri, mitinglərin keçirərlər. Əlbəttə, seçki öncəsi lazım da, amma təyin olunmuş yerə öz cəmaatlarını yığmaq, təyin olunmuş yerə öz seçicilərini yığmaq, təyin olunmuş yerə öz insanlarını, öz partiya üzvlərini yığıb orada çıxışlarını edib, orada sözlərini.
Aydındır, Həvəxan, fikriniz aydındır, zəhmət olmasa imkanınız varsa telefon xəttində gözləyin, biz müsavatçıların da fikrini alaq. Qulağa Aslanlı, Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri. Qulağa bəy, Həvəxanın dediklər, əsas sualı bundan ibarətdir ki, niyə gedib onlara təklif olunan yerlərdə keçirmək?
Əvvəla Həvəxanımın o təbrikini özünə qaytarıram. Qurtuluş günü onların bayramıdır, bizim bayramımızdır və hələ bilmək olmaz ki, ümumiyyətlə bu Qurtuluş günü Azərbaycan xalqının bayramıdır ya yox və Həvəxanımın diqqətinə bir də çatdırmaq istəyirəm ki, həmən Qurtuluş günü elan olunandan sonra onun təmsil olunduğu hakimiyyət və özünü yapçı hesab eləməsə də, hər halda onun hansı əqidəyə sahib olduğu danışığından bilinir. Məhz o qurtuluş günündən sonra Azərbaycanın 6 rayonu zəbt olunub, 6 rayonu verilib və biz müsavatçılar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həmişə mübarizəyə hazır olmuşuq. İndi də mübarizəyə hazırıq. Əgər onların prezidenti lazımın göstərişinə əməl eləsə, biz yenə də torpaqlarımızı azad eləmək üçün bütün var gücümüzdən iştirak eləmək hazırıq. Amma Həvva xanım, əgər orada insan hüquqlarını qoruyursa, ən az o sola cavab verməlidir. Mən əgər kimsə səhv eləyibsə, həmən səhviliyənin başına qapaz mı vurmaq lazımdır və yaxud da ki, ona düz yola çəkib gətmək lazımdır?
Aha, Həvva xanım, bu suala cavab vermək istəyirsinizmi?
Bəli, mən eşitdim o sualı, amma Gülağa müəllimə mənim də böyük hürmətim var. Hər halda bu Azərbaycan xalqının bayramıdır və mən böyük etika ilə gözləyərək, mən Gülağa müəllimin mənə etdiyi təbriki mən ona o cür qaytarmazdım. Mən o cür qaytarmazdım, bu Azərbaycan xalqının bayramıdır. Bu,
təşəkkür edirəm, Həvva xanım. Təşəkkür edirəm. Hər kəsi öz bayramına görə təbrik edirəm.
Bəli, bəli. Mən sizin öz bayramınızı görmürəm. Bu Azərbaycan xalqı.
Bizim bayramımız Azərbaycanın istiqlaliyyət günüdür, 28 may.
Ona görə bunların adından danışıram ki, 93-cü ilə qədər qaçqın və məcburi köçkünləri Sibir sürgünü gözləyirdi. Qazaxıstan çölləri gözləyirdi. Ortalıqda qalmışdı. Hakimiyyətdə olan müsavat axıcı cütlüyü.
Biz insan haqlarından danışırıq, xanım. Əgər insan haqlarından danışmaq istəyirsinizsə, buyurun danışaq.
Sizin dediyiniz fakt çox dəftir. 93-cü ildən sonra hansı 6 rayon verilirdi? Siz bir xronologiyanı açın, baxın, görün.
Mən çox yaxşı bilirəm. Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Laçın, Zəngilan, Qubadlı.
Aha, Həvva xanım, mən özür istəyirəm.
Siz o vaxt niyə belə maraqlanmırdınız ki, bu qaçqınların, köçkünlərin torpaqları bir-birinin ardından zəbt olunur gedir. Torpaqlar sizin vaxtınızda satılmışdı. Artıq o hakimiyyətə gələn qayıdış, hakimiyyətə gələn qurtuluşu bizə cəlb edən, bizə nəsib edən insan isə artıq gəlib bu ölkəni viranə görmüşdü. Qarış-qarış, metr-metr verilən torpaq indi misqal-misqal bir addım belə almaq çətindir. Siz bilirsiniz ki, 94-cü ildə əgər ateşkəs olmasaydı, 20 min yox, 100 min insanımız bizim həlak olardı. Siz heç olmasa qaçqın və məcburi köçkünlərə həlak olan insanlara, şəhidlərimizə hörmət qoymalısınız.
Həvva xanım,
Həvva xanım, biz hakimiyyətdə olanda sizin Xan kəndinin 8 kilometrində idik.
Üzr istəyirəm, mən belə müzakirəni, belə deyək, gözümü açandan eşidirəm. Ona görə gəlin bu məqamı kənara qoyaq. Əlbəttə, Həvva xanım, sizin fikrinizi...
Hər kəs öz ağlı ilə çıxış etməsi lazımdır. Bu, Azərbaycan xalqının ən yeni tarixidir. Biz, xanım, hər ən yeni tariximizi vərəqləmək hər birimizin borcudur.
Həvva xanım...
Burada heç bir mübahisədən söhbət getmir, heç bir... Biz sadəcə olaraq, mən telefona qoşulmuşam, söhbət edirik və Azərbaycan vətəndaşıyıq, azərbaycanlıyıq, bu Azərbaycan torpağında yaşayıq. Ona görə də biz hər birimiz öz gördüklərimizi xalqımıza, gələcək nəsillərə çatdırmaqla deməliyik ki, bu hakimiyyətin dövründə bu xalq bu zülmü çəkildi. Amma Ulanbər Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin dövründə isə bu xalqın güzaranı da budur, bu xalqın demokratiyası da budur. Hər bir kəsin haqqına da, hüquqına qiymət verilir, demokratiyası gözlənilir. Və insanlar öz seçimlərini də edə bilərlər.
Aydındır
bu fikriniz. Bu haqq ədaləti Müsavat Partiyası etiraf etmir. Nə üçün?
Aydındır. Həvva xanım, aydındır. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bircə cümlə ilə İnsan Haqları Komitəsinin üzvüsüz və siz seçilmiş deputatsız. Qanun hazırlanmasında iştirak edirsiniz. Xahiş edirəm, bizim vaxtımız azdır. Yəni, siz deyin ki, belə deyək, müsavatçıların mitingdən döyülməsi və Qobustan qorğuna, onlara fiziki zorakılıqda tətbiq olunub və Qobustan qorğunda bir neçə saat saxlanılması bu qanun hüquq pozuntusudur, insan haqlarının pozuntusudur yoxsa yox?
Xanım, mən gözümlə görməmişəm.
Bizdə şəkillər var, fotolar var.
Gözümlə görməmişəm. Bilirsiniz nə var? Mən fikrimdə elan elədim ki, hüquq mühafizə orqanlarında görürsünüz ki, tez-tez insan hüquqlarının pozulmasından müəyyən məqamlarda günahı olan insanlar tutduqları vəzifələrindən uzaqlaşdırılır. Mənə elə gəlir ki, belə insanlar varsa da, onlar öz hüquqlar, onlar öz vəzifələrindən uzaqlaşdırılacaq. Necə ki, siz Ehsan Vahidovun fikirlərini də səsləndirdiniz, mən onu eşitdim. Mən bilmirəm insan hüququ nədir, hüquq mühafizə orqanları bunlara qarşı hansı qobuqlu edib. Onu nə siz gözünüzdən görməmişsiniz, nə də mən. Bunlar istədikləri leftləri çəkə bilirlər, istədikləri kadrları qoya bilirlər. Amma mən, əgər belə fakt varsa da, əlbəttə ki, o insanlar öz cəzalarını almalıdırlar. Əgər bunlar öz haqlarını doğru düzgün müdafiə etsələr, desələr, əlbəttə ki, elə insanlar öz cəzalarını alacaqlar. Amma mən faktı o hadisəni görməmişəm, o hadisədə mənim xəbərim yoxdur və yəqin ki, bu fakt əgər öz doğruluğunu taparsa da, sübut olunarsa da, mən bir insan hüquqları komissiyasının üzvü kimi hesab edirəm ki, elə insanlar əgər belə fakt varsa da öz cəzalarını almalıdırlar.
Və hesab etsək, əgər onlar Qobustana aparılıblarsa, saxlanılıblarsa, onlar öz cəzalarını almalıdırlar. Yəni bu təsdiq
olunur. Mən onu görməmişəm. Əgər belə fakt varsa da, bunlara deyilən yerlərdə sərbəst toplaşmaqla bağlı öz qanunlardan kənara çıxıblar zaten. Biz xahiş edirəm, bir tərəfli yox, iki tərəfli bunları izah edin.
Aydındır.
Əgər bunlar öz sərbəst toplaşmaqla bağlıdır, təqib olunan yerlərə getmirlərsə də, insanların asudə vaxtlarında, insanların istirahət vaxtlarında, insanların hüquqlarını pozurlarsa da, ondan sonra kənardan keçən insanları özlərinə cəlb etmək istəyirlərsə də və bunlar da öz sıralarını çoxaltmağa cəhd göstərirlərsə də, belə halda bunlar özlərini cəzalandırılır.
Aydındır, çox sağ olun.
Bunlar da insanların hüquqlarını pozulur.
Təşəkkür edirəm, Həvva xanım, çox sağ olun. Bu, Milli Məclisin deputatı, İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, bir tərəf deputat Həvva Məmmədovanın dedikləri idi. İşdən sonra verilişi davam eləyir. Studiyada Müsavat Təşkilatının üzvləridir. Və Rəşad Əliyev bayaqdan nəsə demək istəyir, fikrini bildirmək istəyir. Buyurun, Rəşad bəy.
Mən əvvəla çox sağ olun ki, belə bir imkan yaratmışsınız ki, biz öz fikrimizi bildirə bilək. Mən Həvva xanıma düz bayaq qeyd edirdi ki, indi o dövr deyil, artıq yüksək texnologiyalar dövrüdür, internet var. Mən təklif eləyərdim ki, yəni kitab vasitəsilə də onu tapmaq çətin olsa da, deməli internetə konstitusiya, bizim konstitusiya var, Azərbaycan Respublikası konstitusiyası var. Orada sərbəst toplaşma haqqında qanunlar var. Götürsün onu oxusun, ondan sonra yəni belə sözlər deyilə bilər ki, yer veriləndə deyəndə ki, birincisi yeri deməli nümayəndələr özləri seçirlər və bu barədə icra strukturlarına deməli məlumat veriləndə orada deməli polis sadəcə olaraq təhlükəsizliyi qorumaqdan ötürü lazımdır, başqa bir şeyə görə yox. İkincisi, bu Qobustan məsələlərinə gələndə isə məndə video yazı da var, şəkillər də var məndə, mən öz telefonumdan qeydə almışam. Deməli, orada zorakılıq, belə ki, orada deməli bizimlə bir nəfər var idi. Bizə bələdçi də ayırmışlar, onlar bizə çox gözəl izah eləyirdilər hər şeyi. Deməli, oradakı polislər bizə, hətta mən ona deyirdim ki, istidir, mən ürəyim sıxılır, su vermirsiniz, çay vermirsiniz, heç nə eləmirsiniz də. Heç olmasa məndən aralı gəz. Çünki orada düzdü bir yabanlıqda heç kəs yoxdur. Yəni, mən qaçasız döyürəm, gələ dağdan özümü atım aşağı. Yəni, onlar bir anlıq belə olsa, məndən bizdən aralanmırdılar. Hətta onlar axırda sual verdi ki, axı siz niyə eləmirsiniz ki, buradasınız? Mən dedim ki, işte, sənin xoşuna gəlir bu burada mənim gəzmək. Dedi, yox, mən xoşuma gəlmir. Dedim, mən də xoşuma gəlmir. Mən ona görə çıxmışdım ki, sadəcə belə məsələlər olmasın. İkinci bir dənə şey vurgulamaq istedim ki, biz deməli ora daxil olanda qoruğun işçiləri bizə bir, necə deyim sizə, bir tarixi bir eksponat kimi, necə belə orada ikinci mərtəbə olurdu, bizə elə baxırdılar ki, bizi bir resizivist kimi qələmə vermişlər onlara, yoxsa nədirsəm, onu mən bilmirəm. Hətta evdən mən maraqlanır, telefon bağlantısında olanda mənə dedilər ki, avtobusa dedilər ki, bənd qurma işlərini ola bilər, aparsınlar, çünki orada gücünü çatdırmış. Evdəkilərə mən deyəndə ki, mən Qobustan qorğundayım. Onlar gülməkdən valla bilmirəm, təklif edirlər, kəs bizim də ailə gedərdik. Biz də görərdik.
Bəs sizi təsadüfən tura aparmadılar? Yəni bələdçilər sizə danışmadılar orada?
Danışdılar, hamısını ətrafa başa salırdılar orada ki, bu nədir? O tumbul daşının səslərini çıxardırdılar. Polislərlə biz də birlikdə idilər. Məndə deyirəm, məndə video yazılar da var. Yəni istəsəz mən onları tutub böyük məmnuniyyətlə sizlə paylaşaram.
Və polislər də sizinlə bərabər gəzirdilər.
Hamısı yox. Qolumuzdan tutub, şəxsən bax mənim qolumdan tutub əl çəkmir. Deyirdim ki, hava istidir. Mən də biraz çox istidir. 5-6 saatdır susuzuq. Belə də bu əziyyətdir axı. Hətta Rafiq bəy məsələn sadəlövlüyünə bayaq onu demədi. Rafiq bəyin yaşının çox olması düzdür. Qəlbən cavandır, amma yaşının çox olmasına baxmayaraq, hətta mən o yazıda var ki, məcburi
kaldırılır o pləkənlərlə o istədə susuz ki, sən mütləq mənim yanında olmalısan. Deməli bir nəfər də onların bir dənə də onların özlərindən bir bələdçi var idi. Video kameradan lentə alırdı ki, ki yəni ki lazım olanda bilmirəm mən media işçiləri üçün və nəyə görə?
Hə,
yəni onlar üçün lent alırdı ki, yəni biz bunlarla son dərəcədə nəzakətli davranırıq. Bunları biz deməli maarifləndirmə işi aparırıq.
Sizə dedilər ki, maarifləndirmə işidir bu?
Yox, onlar heç bir kommentari vermirdilər. Onların özləri də belə. Onlar sadəcə mən gördüm ki, bizlə olan polislərin də özləri çox belə onlara çox maraq doğururdu. Hətta mən orada imtina elədim. Mən dedim ki, da mən qalxmıram, mən yorulmuşam. Orada olan polis mənə dedi ki, sizə görə biz buradayıq. Xahiş edirəm, sən də mənə görə gedək. Mən burada çoxdan da arzum idi bura gəlmək. Gəl çıxmışam, xahiş edirəm, gəl məndən qalxaq. Sən də bir mənə görə bir addım at. Mən də görürüm, mən də qulaqsım ora dedilər. Və axırıncını da vurğulamaq istəyirəm, çox özür istəyirəm. Deməli, avtobusdan biz geri qaytarlandı. Birinci orada iki dənə avtobus var idi və bizi ayırmışdılar. Deməli, bir qrup avtobusuna qarışa bilməzdi. Biz qaydanda, deməli, o video kamera yığışandan sonra elə Qaradağda saxladılar məni və üç nəfər bizim, deməli, Müsavat Partiyasının üzvlərini. Dedilər ki, vəsə, bayram qutardı. Düşün, buradan girdin, hətta bizə baş salırdılar ki, buradan neçə nömrəli marşrut gedir, nəmlə.
Biz marşrutla gəldik.
Biz onlara dedik ki, axı insanıq da, biz də ən azından vətəndaşıq biz. Ya kişiyik ən azından da, biz ora gedirik, heç olmasa şəhərə qədər bizə apardı. Dedi, yox, ya, siz çox danışırsınız, siz beləyirsiniz, siz üçün açıq havada biraz da gəlmək, nəmək gəzmək xeyriniz olar. Yəni, o kamera itəndən sonra həmin bunların nəzakətli davranışı yoxa çıxdı kamera ilə bir yerdə.
Rəfiq bəy, siz Rauf Mirqədirov indi efirdədir. İstəyirsiniz onun fikirlərini öyrənək. Sonuncu danışanımız Rəşad Əliyev idi, müsavat fəalı. İndi Rauf Mirqədirov, Ayna Zərkala qəzetlərinin şəhərçisi telefon xəttindədir. Rauf bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Rafi, siz bilirsiniz söhbət nədən gedir, mən sizə demişdim efirdən əvvəl. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Aha, necə qiymətləndirirsiniz bu halı? Seçkidən əvvəl ekskursiyanı.
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, həmin səyahətdə iştirak edən, ekskursiyada iştirak edən şəxs hər şeyə çox gözəl izah elədi. Pozitiv odur ki, heç olmasa əvvəllər şəhərin kənarında yəni ki, səhrada buraxırdılar. Pozitiv odur ki, indi heç olmasa qorğa aparırlar. Müəyyən bir tarixi abidələrlə tanış edirlər. Özü də ki, bunun üçün də pul istəmirlər ən azı. Bu pozitivdir ən azı ki, insanların vaxtlarını səmərəli keçirirlər. Aldıqları vaxtları səmərəli keçirilməsi üçün şərait yaradırlar. Bu, yəqin ki, vəziyyət gülməli olduğu qədər həm ağlamalıdır, həm də absurddur. Absurddur. Bütün hallarda insanların iradəsi üzərində zor işlədilir. Yəni, bu hətta bu cür səmələri qırsan olmasına baxmır, hər halda insanların iradəsi üzərində zor işlədilir və bu yol verilməzdir. Bu yol verilməzdir və bu onların bu çəkilişi özü gülməlidir. Çəkilişlə nə sübətəcək? Biz heç birini döyməmişik, toxunmamışıq. Bəm insanın iradəsi üzərində zorun işlədilməsi öz-özlüyündə köbut qanun pozuntusu deyilmə. Bu yol verilməz hərəkət deyilmə. Məni istəmədiyim yerə apardılar. İstəmədiyim vaxtımı alıdılar. Səmərəli olub-olmamasından bu vaxt keçirmənin aslı olmayaraq. Hər halda bu zor işlədilməsi xoşa gələn hal deyil. İradə üzərində. Digər tərəfdən bilirsiniz, məndə son dövrlər bu azadlaşma hüququ ətrafında baş verənlər bir qədər təəccüb doğurur. Bilirsiniz ki, Bakı ofisinin rəhbəri Hacı Balabıbalıqla görüşəndən sonra bəyan etdi ki, güya ki, yeni yerlər təklif olunacaq və bu yeni yerlər arasında hətta şəhərin mərkəzində olan meydançalar da var və burada ola bilər ki, müxalifət həmin meydançalarda aksiyalarını keçirməyə razılıq versin və bir gün sonra icra hakimiyyətindən xəbər gəldi ki, bunlar hamısı boş-boş sözlərdir. Yəni ki, Bakı ofisinin rəhbəri həqiqətdən uzaq bəyanatlar çıxış eləyir və heç bir yeni meydançalar olmayacaq. Sadəcə olaraq bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, təəssüflər olsun ki, bizim bizim qəşbaş nurlarımız üçün beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, nümayəndələri özlərinin hakimiyyətlə diyaloqunda nə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, nə də ki, Azərbaycanın öz qanunvericiliyini istat edirlər, o cümlədən azadlıqlaşma hüquqla bağlı qanunvericiliyə. Sadəcə olaraq, ki, məndə belə təəssürat yaranır ki, seçkilər ərəfəsində, yəni ki, çox vacib bir kampaniya ərəfəsində gözdən parda açmaq üçün minimal pozitiv dəyişikliklərə nail olmaq istəyirlər. Bu baxımdan...
Və Qobustan aparılır.
Və buna görə də Qobustana aparırlar, döymürlər, sövmürlər, Qobustana aparırlar.
Siz bunu pozitiv al kimi qeymək, yəni irəliyə doğru bir addım.
Yox, mən bakım, sözümü var. Qoy açmadı çaxırıqı da, hakimiyyət daha səmimidir. Mənim nöqtəyi nəzərində. Hakimiyyət açıq şəkildə bəyan edir ki, ola bilər döyməyəcəm, bundan sonra seçkilər ərfəsində olmaq, amma heç bir yenilik olmayacaq. Heç bir güzəşdə getməyəcəm. Həm də ki, bilirsiniz, o minimal ki, dəyişikliklər hansını ki, gözdən parta atmaq üçün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinə tələb edirlər. Onlar seçkilərin nəticəsində heç bir təsir olmayacaq. Bilirsiniz, biz ildən ilə bu cür imitasiya ilə məşğuluq. İndi hətta imitasiya edilməli bir şey qalmayıb. Ona görə də bilirsiniz, həm mənim üçün proseslər bir tərəfdən insanların, mən həmin kütləvi aksiyalara çıxan insanlara çox da hörmətim var. Çünki onlar vəziyyətin bütün gərginliyinə, resursların azlığına baxmayaraq öz vətəndaşlıq mövqelərini nümayiş etdirməyə çalışırlar. Digər tərəfdən bilirsiniz, məndə belə təsirat yaranır ki, bunların hamısı imitasiyadan başqa bir şey deyil və bu imitasiyanın özü üçün artıq heç bir ehtiyac da qalmayıb Azərbaycan cəmiyyətində. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti artıq inanmır ki, insanda illüziya olmalıdır. Ən azı pozitiv odur ki, illüziya olmalıdır ki, bunun nəsə bir yaxşı bir nəticəsi olacaq da. Geçdir. Çünki cəmiyyətdə bu illüziyalar da yoxdur. Bu illüziyaları da öldürür və ona görə də cəmiyyət bütün narazılığın yüksək səviyyədə olmasına baxmayaraq, bugün yəni biganədə ən yaxşı halda indi biz lətifəvari bu hadisəni müzakirə edirik.
Çox sağ olun, Rauf bəy. Təşəkkür edirəm. Ayna Zərbiyyə qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov idi bu. Və biz Azadlıq Radiosunun efirində müsavatçıların şənbə günü etiraz aksiyasından çıxarılıb, deməli, Qobustan muzeyinə aparılmasını, Qobustan qoruğuna aparılmasını müzakirə edirik və studiyamızda da müsavatçılar əyləşiblər. Verilişimizə gec qoşulanlar üçün bunu bir daha xatırladım. İkinci saatımızda biz Qırğız-Özbək qarşıdurmasını müzakirə edəcəyik və deyim ki, Qırğızıstanda bu hadisə vaxtı ölənlərin sayı artıq 120 nəfərə çatıb, yaralılar isə 1500 nəfərə qədərdir. Qırğızıstanda nə baş verir? Bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq və saat 7-yə qalmışdan etibarən Lider televiziyasının futbol şərhçisi, son günlər səsi ən çox eşidilən şərhçi Rövşən Binnətli də bizim suallarımızı cavablandıracaq. Rafiq İsmailov bayaq, izristirəm yenə mən dedim, Rafiq İsmail fikirlərini. Rafiq Bey, xüsusi deyəsən, qıcığınız var. Rafiq.
Yox, qıcığım, bilsiz nəyədir? Burada oturub sakit bir otaqda qabağımıza çay da qoymuşuz, çox sağ olun. Burada bunları müzakirə eləmək çox asandır. Ancaq onları yaşamaq lazım idi, onları yaşamaq. Biz görmüş onların sifətlərindəki ifadələri, bizə qarşı mimikaları, bunların hamısını biz gözümüzlə gördüyümüzə görə mən bir daha təkrarlayıram. Bu bizi ancaq sındırmağa yönəlmiş bir məsələ idi. Bu bizi alçatmağa yönəlmiş bir məsələ idi. Və Allah qarşısında da xalq qarşısında onlara cavab verəcəklər. O istidə, o zülmünü bizə çəkdirdilər. Bunu mən şəxsən olaraq. Və fikirləşirlər ki, biz bundan qorxacaq, daha da nifrətimiz olaraq artır. Və onlara qarşı bizim mübarizəmiz daha da çəkdir.
Rəif bəy, sizə deyən oldu mu, yəni polislərdən sizdə hansısa bir rəy yarandı mı, bu ideya nə ilə bağlı idi? Çünki bizə təksib edirlər bunu. Bəlkə sizə oradan
nəsə deyirlər. Nə qədər abırsız olmalı ki, bunu təksib eləsinlər. Bu telefonlarda hamısı çəkilmiş şeylərdir. Bu Qobustan biz özümüz gəlib qaylaqda şəkil çəkdirməmişik ki,
orada. Və sizə nəsə izah edə bilərlər.
Bu ikinci təksibdir. Sizin yadınıza gəlirsə, Bakı Sovet metrosunun qarşısında bir piket vaxtı mülki geyimlilər müsavatçıları tutub aparırdılar və jurnalistlər orada Yaşar Əliyevə müraciət elədilər ki, bəs bu mülki geyimlilər niyə burada fəaliyyət göstərirlər, niyə onların qarşısını almırsınız? Dedi, onlar mülki geyimlilər deyir ki, özləridir, müsavatçılar özləridir, öz adamlarını tutub aparırlar. Yəni, bu hakimiyyətdə general rütbəli olan adam ve jurnalistə gözünün karşısında bu cür ifadə verirsə, deyirsə, təbii ki, bunlar bu insanları bunların azadlığına məhdudiyyət qoymaqla, bunların haqqını tapdalamaqla, bunları siyasi girov halına salmaqla qobustana aparıblarsa, təbii ki, bunun dalında bir nəfər durmayacaq. Hamısı bu Daxili İşlər Nazirliyinə qədər bundan imtina eləyəcək. Elə ki, belə şey olmayıb, belə hal olmayıb. Sadəcə o çəkiliş də ona görə aparılıb ki, əgər sabahları bu insanlar beynəlxalq məhkəməyə müraciət eləsələr, onda heç olmasa o çəkilişləri ortaya qoysunlar ki, biz bunlarla burada insan kimi rəftar eləmişik. Halbuki, tarixdə deyirlər ki, belə bir faktor olub ki, Alman faşistləri o demək, həbs düşərcəsində olan insanlara məhəbbət filmləri göstərilmişlər. Onları daha da məhv eləmək üçün. Məhz bu da, onların orada çəkiliş aparması da, bunlarla mehriban danışması da, bunlar üçün orada cid tutulması da, hamısı bir məqsədə xidmət eləyir. Və göstərsinlər Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində, hansısa qanununda göstərsinlər ki, qanunsuz, qeyri-qanunu razılaşdırılmadan mitingə çıxan adamları maşına mindirib şəhərdən 53 kilometr kənarda açıq səmanın günün altında Qobustan qayalarını tamaşa eləməyə aparmaq olar. Bir dənə qanunun bir maddəsini göstərsinlər. Əgər bir maddəsini göstərərlərsə, onda biz üzr istəməyə hazırıq. Amma yoxdur qanunda belə şey. Qanunda var. Əgər bu qanunu pozubsa, xəbərdarlıq eləmək olar, cərimə eləmək olar və yaxud da ki, həbs eləmək olar. Yəni, əgər cərimə eləmək, bunların heç birini eləmirsənsə və elan deyirsən ki, necə ki, o Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü indi elan elədi ki, 6 nəfər məhkəməyə aparılıb, qalanları sərbəst buraxılıb. Sərbəst buraxma necədir? Sərbəst buraxan insanı maşına doldurub 53 kilometr kənara mı aparırlar? Bu, insanların təfəkkürü. Hələ Avropa təfəkkürüdür. Bu insanlar təfəkküründə hələ işgəncənin nə olduğunu bilmirlər. İşgəncə təkcə insanı döyməkdir, ona qapaz vurmaqdır, işgəncə insanın azadlığını əlindən almaqdır, onu istəmədiyi bir işə məcbur eləməkdir, vadar eləməkdir. Bunlar hamısı işgəncədir. Bunlar hamısı işgəncə növləridir və Avropa məhkəməsində bunlar hamısı işgəncə növləri sayılır. Və biz vəkillərimizlə bu işi artıq analiz eləyirik və yaxın zamanlarda biz məhkəməyə müraciət eləyəcəyik. Qoy onda onlar sübut eləsinlər ki, bu insanları Qobustan qayalıqlarına aparmayıblar, orada onlara işgəncə verməyiblər və yaxud elə gedərkən yolda insanlara deyilmiş ki, sizi apararıq Sabirabada. Sel daşqınına, daşqından fəlakət zonasına aparırıq ki, insanlar orada yardım lazımdır. Hətta bura qədər insanların içərisində qorxu salmağa çalışıblar. Bu nə deməkdir? Bu işgəncə deyilmi? Yəni, bunlar əvvəldən bunların maşına mindirilib, ora aparılması və gətirib yolda düşürməsinə qədər hamısı işgəncədir. Bu, Avropa təfəkkürüdür. Amma bizim çox təəssüflər olsun ki, hüquq işçilərimiz, hüquq müdafiə orqanı işçiləri və eyni zamanda İnsan haqlarını müdafiə eləyənlər isə ancaq bir yer tuturlar ki, niyə onlar icazə verilməyən yerdə mitin keçirlər? Konstitusiyaya görə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə Bakının 11 rayonunda yer ayrılmalıdır. Niyə 3 rayonunda yer ayrılırlar? Niyə o bir rayonunda yer ayrılmırlar? Bu bir tərəfi. İkinci, Azərbaycan Respublikasında istirahat qanunu hələ yoxdur. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Demək, sərbəst toplaşma azadlığı istirahat hüququndan qabaqdadır. Bunu da bilməmiş deyirlər. Sadəcə olaraq onlara sərf eləmədiyi üçün hər kəs özünün istədiyi şərhi verir və bizim vaxtımızı da burada bizə güya Azərbaycanda böyük irəliləyişlər olub deməklə almağa çalışırlar. Azərbaycanda ancaq geriləmə var. Heç bir irəliləmə yoxdur. Nə siyasi səhnədə irəliləmə yoxdur, nə təhsildə irəliləmə yoxdur, nə səhiyyədə irəliləmə yoxdur. Nə iqtisadiyyatda irəliləmə yoxdur, aldatmasınlar bizi. Gürcüstan, nefti olmayan Gürcüstan əhalisinə düşən büdcə payına görə bizdən qabağa da artıq. Biz nədən danışırıq?
Çox sağ olun. Qulağı Aslanlıydı bu, Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin rəhbəri və Rafiq İsmayıldan mən istəyirəm son sualımı soruşan, vaxtımız az qaldı. Sizə rəsmi orada izah eləyən oldu mu Qobustan qorğuna sizin yaparıblar?
Yox, qətiyyən. Qətiyyət.
Ya ideya hardan gəlib? Niyə məhz Qobustan qoruğa?
Bir axıra gəlir, sona qədər bizə deyilməz ki, biz hara gedirik. Onlar özləri deyirik, xəbərsiz. Biz siz Her şeyde bir balaca insanlık olmalıdır. Onlar da düzdü. Hemen polisler de bizden beraber o eziyeti çektiler. Yani cünün altında susuz gitmemiz. Tesevvür edin ki onların demeye orada bir mayor rütbeli bir nefer vardı. Onun demeyine göre özü de bilmir hale gelir. Ancak ben inanmıyorum ki o bilmirdi. O sıravliler bilmeyebilirdi. O bilirdi. Bize oraya gelende bir mülçeceğimde bir adam sonradan biz bildi ki bu Karadağ rayon polis idaresinin muavini. Bize belli bildi ki o müzeyin işçisidir. Yani mülçeceğimde bir neferiydi. Böyle bildi ki getirdiler. Ancak ben yine değilim. Onu yaşamak lazım. Biz orada gördük. Benim 62 yaşım var. Ben artık onların yüzündeki ifadelerini onlar alacak bize sındırmak bizi bir gürov idi orada. Başka söhbet yok idi. Hemen de uşaqlara dedim ki təxribata getmeyi eybi yoktur. O son olacak.
Bir de yemeye verirsin.
Özür istedim. Bizim vaxtımızda bir neçə söz deyə biləcəyik.
Biz Müsavat Partiyasının üzvləri Azərbaycan inkişafını istəyirik. Azərbaycan demokratik inkişafını istəyirik. Və bu sahədə, bu istiqamətdə nə qədər gücümüz varsa, nə qədər enerjimiz varsa ortaya qoyacaq. Əgər bu hakimiyyət istəyirsə ki, Qarabağın azad olması, Qarabağın azad olması ölkənin demokratikləşməsindən keçir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İşdən sonra verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Müsavat Partiyasının nümayəndələri idi bizim qonaqlarımız. Şənbə günü onlar növbəti miting keçiriblər və polis bu aksiyanı dağıtmışdı və bu dəfə aksiya iştirakçılarını yığıb, belə deyək, avtobuslara doldurub Qobustan qoruğuna aparıb bir neçə saat saxlamışdı. Aparıcınız isə mən idim, Ülviyyə Səcədə. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərə bağlanacaq. İkinci saatda isə Qırğız-Özbək qarşıdurmasını müzakirə edəcəyik.